Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio. Akbarat kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik
onlayn. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Ozodlik onlayn dasturini radiomizning internet sahifasida va Facebook orqali jonli efirda eshitmoqdasiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi mavzuimiz militsiya va milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz, jumladan: sizningcha militsiya va milliy xavfsizlik xizmati islohotlarga muhtojmi? Muhtoj bo'lsa, qanday islohotlar kerak? Mabodo O'zbekistonda siyosiy islohotlar boshlanib, kuch ishlatar organlar xodimlarining soni jiddiy kamaytiriladigan bo'lsa, ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish imkoniyati bo'ladimi? Balki ijtimoiy barqarorlik ikkilamchi bir masaladir degan savollarga javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari bilan tanishing. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Vasila Inoyatova. Assalomu alaykum Vasila opa.
Assalomu alaykum, qormanglar.
Ha. Demak, Vasila opa, kech bo'lishiga qaramasdan bizga vaqt topganingiz uchun sizga juda ham katta rahmat, minnatdormiz. Va ikkinchi mehmonimiz O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi yosh faoli, jurnalist Bahodir Eliboyev. Demak, ikkala mehmonimiz ham O'zbekistondan, ular Skype orqali biz bilan aloqada bog'lanib turishibdi. Demak, bizning dasturimizning bir an'anasi shakllanib boryapti. O'sha taklif qilingan mehmonlardan o'tgan haftaning asosiy voqeasi sizni nazaringizda nima bo'ldi degan savolimiz bo'lardi. Vasila opa, o'tgan haftada siz uchun asosiy ahamiyatli voqea nima bo'ldi?
Men uchun eng asosiysi deb bilaman, Habibulloh Po'latovning ozodlikka chiqarilishi.
Aha. Demak, Bahodir, eshityapsizmi? Alo, Bahodir. Alo,
Bahodir shu yerda, lekin menimcha hozir sal Skype orqali aloqamiz Bahodir bilan tiklanayotgandek bo'lyapti. Ayni paytda Vasila opadan bir savol so'ramoqchiman. Vasila opa, o'tgan haftaning eng asosiy voqeasi nima bo'ldi deb so'radik, lekin bizni onlayn Ozodlik onlayn shoumizning asosiy voqeasi unda ilk bor ayol kishini ishtirok etayotganidir. Vasila opa, nima uchun ayollar bunchalik siyosiy passiv deymizmi, yo ularga bizni qo'yayotgan mavzularimiz yoqmayaptimi?
Buni menimcha erkaklardan so'rash kerak, ayollar nima uchun o'rtaga olib kela olmayotgan.
Siz birinchi ishtirokchi bo'ldingiz.
Aha, yaxshi gapirsang ilon inidan chiqadi deydi. Bu ilonlarga tegishli bo'lsa ham, lekin ayollarga ham yaxshi gapir.
Ayollarga tegishli ekan. Ilonlar ayollar deyarli bir xil.
Yo'q, endi juda bo'lmasa kerak, lekin agar bir chiroyli bir takliflar bilan agar chiqilsa, voy, ularni o'rtadan chiqaramiz keyin.
Yo, o'zi umuman ijtimoiy siyosiy sohada ayollarimiz meni nazarimda sal kamroqdek ko'rinadi, agarki foiz miqdorida olganda.
Ha, chunki hozir bugungi kunda O'zbekistondagi ijtimoiy og'ir ahvoldan kelib chiqib, hozir turmushda juda katta bir gursisi ayollarning yelkasiga tushgani uchun ham ayollar uchun hozir bir bilasizmi, shunaqa bir ortiqcha hozir mana shu hayot sizni bermoqchi bo'lgan savollaringizni mana ozodlik yoki gazeta o'qish yoki televideniyadagi siyosiy bir dasturlarni ko'rish ayollarga malol keladi. Ular ko'proq shu bugun nimadir bir qo'lga kiritsam-u yoki ro'zg'orimga bir narsa qilsam-u yoki mana bu ishimni bitirsam-u deydigan bir fikr ularda juda bir oldinda turadi. Man nazarimda shunaqa.
Demak, Vasila opa, demak biz bilan aloqada qoling. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Marhamat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Alo, Bahodir. Alo, Bahodir, aloqaga chiqdingizmi?
Labay.
Alo,
men haliga meni aloqaman.
Ha, aloqadamisiz, juda ham yaxshi. Bahodir, mana bizni dasturimizda bir nimasi bor, an'anasi bor. O'sha mehmonlarimizdan o'tgan haftaning asosiy voqeasi nima sizda bo'ldi o'tgan hafta? Sizning yodingizda nima voqea qoldi?
Mening yodimda qolgan voqea dehqonlar, bog'bonlar ishi bo'ldi, to'g'risi.
Ya'ni qaysi ish?
Chegaralar yo'q. Bog'bonlar urug'ini chiqara olmay qoldi. Mevasini chiqara olmay qolishdi.
Buni oqibatlari nima bo'ldi? Nimalarni ko'rinyapti? Aha.
Endi dehqon bilasiz. Bog'bon u dehqon yeriga ishlov beradi, pul sarflaydi. Lekin tashqariga chiqib sota olmaydi, masalan, chet elga oldi, Rossiyalarga sotishardi. Qop chiqib sota olmadi.
Tushunarli.
Ha,
tushunarli. Demak, mavzuyimizga tegishli tafsilotlar bilan tanishgandan so'ng suhbatni davom ettiramiz.
Aholisi 30 millionga yetgan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida bir tomondan tinch, osoyishta va barqaror davlat sifatida ta'riflansa, boshqa tomondan repressiv davlat o'laroq qabul qilinadi. Barqarorlik va repressiyalar o'rtasida turgan asosiy omil bu O'zbekistonning kuch ishlatar organlari, ya'ni militsiya va milliy xavfsizlik xizmatlaridir. O'zbekistonda militsioner bo'lish uchun oliy ma'lumot shart emas. Biroq militsiya xodimlarining oylik maoshlari va pensiyalari juda yuqori. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari oyliklaridan daromad soliqlari umuman olinmaydi. Bu organlar xodimlari keng vakolatlarga ega. Ular millionlab odamlarning taqdiriga bevosita ta'sir qila olishadi. Xalqaro standartlarga ko'ra, erkin demokratik davlatlarda har 5000 odam boshiga bitta politsiyachi yoki militsiya xodimi to'g'ri kelishi kerak. Lekin ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda militsionerlar soni xalqaro standartdan 15 barobar ko'p ekanligi, 350 odamga bitta militsioner to'g'ri kelishi aytiladi. O'zbekiston ko'chalarida yarim tunda ham bemalol yuraverish mumkin. Etnik nizoyu to'qnashuvlar, yo'l to'sar kriminallar haqida umuman eshitmaysiz. Agar odamlar nimadandir yoki kimdandir qo'rqishsa, bu aynan jamiyat xavfsizligini ta'minlab turgan militsiya xodimlaridir. Shubha yo'qki, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi O'zbekistondagi eng qudratli va ko'p sonli davlat organlari hisoblanishadi. Rejim tanqidchilari ushbu ikki davlat organlarini joriy tizimning qilich va qalqonlari sifatida baholashsa, muqobil qarashdagilar ushbu organlarni xalqning tinchlik, osoyishtalik va barqarorlik posbonlari deb qarashadi.
Demak, mana tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bahodir, asosiy savolimiz, demak, sizningcha militsiya va milliy xavfsizlik xizmatiga bo'lgan sizning munosabatingiz qanday? Umuman, siz qanday baho berasiz ularning faoliyatiga? Bahodir.
Assalomu alaykum. Endi bunday qaraganda, ular islohotga muhtoj. Chunki ular hozir juda haddan tashqari xalqni qo'rqitib qo'ygan. Xalq SMB yoki militsiya desa qo'rqadigan bo'lib qolgan. Oldin endi bu bilmayman mentalitetdanmi shunaqa olabuji kelyapti deb qo'rqichardi, hozir militsiya kelyapti deb qo'rqichadigan bo'lib qolgan. Shundan beri qo'rqadi. Militsiya o'zi bilgan o'ziga xon, ko'lankasi maydon, bemalol yuradi. SMB'ni aytmay qo'yaverasiz. Alo.
Alo, demak, sizning nazaringizda bu organlar isloq qilinishi kerak. Qaysi yo'nalish bo'yicha isloq qilinishi kerak? Ya'ni u islohotlarni qanday tasavvur qilasiz?
Endi bu ko'p gapirilgan misol, ichki ishlar to'g'risida qonun qabul qilinishi. Avvalo bu militsiyaning o'ziga ham foyda, lekin uni biz ko'chalarda ne tushuntirish olib borsak, ular bilan gaplashganda sizlarga foyda-ku. Mana bitta odam 8 soat bir kunda ishlasa, mehnat kodeksi bo'yicha sizlar 24 soat ishlaysizlar-ku. Undan ko'ra yaxshimasmi 8 soat ishlab, uyga kelib, kiyim almashtirib, ko'chaga chiqib, odamlar bilan suhbatlashib yursalaring. Bu kechqurun 12 dan sizlarga chaqiruv bo'lib qolsa, yugurib borasizlar. tinim yo'q. Talab qilsang bo'lmaydimi sen? Gapni kuyadi ba'zilar gapirib berishadi. Ya qiynalib ketdi dedi. Bir tomonda ularni ham o'tama, u tepadan shuna bo'lyapti shekilli-da.
Bahodir, ya'ni siz tasavvur qilasizmi o'sha militsionerlarning
to'xtab turing. Bu Ozodlik onlayn dasturini bugungi tarixiy dasturida o'zi ayol birinchi marta ishtirok etyapti, yana siz Bahodirdan boshlayapsiz.
Yo, men Vasil opaga albatta. Yo, 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 Vasil opaga albatta so'z bermoqchiman. Ha, yaxshi.
Menga ayollar kamayib ketyapti deb yana savol ham berishadi de. Ayolni ham
gapirmang.
Yo, yo, Vasil opa sizga asosiy navbatni bermoqchi edim.
Kamoldinikida nuqul shunaqa buzadi dasturni. Vasil opa, bo'lmasam sizning fikrsizdan eshitaylik. Sizningcha bugun mana islohotlar haqida gapirildi. Militsiya va milliy xavfsizlik xizmati haqida gaplashyapmiz bugun asosan. Umuman xavfsizlik xizmatlari haqida, islohotlar haqida gapirilyapti. Islohotlar, qanaqa islohotlar kerak? Agar kerak bo'lsa, agar ular o'zlariga islohotlar kerak deb o'ylashadimi o'zlari? Shu haqda sizning fikringiz bilan qiziqmoqchimiz.
Aha, avvalambor Bahodirxon, assalomu alaykum. Siz bilan mana Toshkentda turib, Ozodlik orqali Skype'da tanishyapmiz.
Assalomu alaykum, bismillah.
Va alaykum assalom. Mamlakatda taxminan 28 milliondan oshiq aholi yashaydi. Bu avtoritar davlatimizda konstitutsiyada hokimiyatni ijro, qonun chiqaruvchi va sud tarmoqlariga bo'linuvchi prezidentlik tizimasi boshqaradi. Ya'ni amalda prezident Islom Karimov markazlashtirilgan ijro hokimiyati siyosiy hayot ustidan hukm yurgizadi. Demak, barcha hokimiyat tarmoqlarini prezident to'la nazorat qiladi. Kuch ishlatar organlar esa ana shu nazoratni amalga oshiradi. Men shu o'tgan davr mobaynida, ya'ni ezgulik jamiyatida mana 10 yil bo'ldi rahbarlik qilaman. Ana shu amaliyotimda shu narsaga amin bo'ldimki, kuch ishlatar organlarga bugungi kunda islohotning keragi yo'q. Umuman keragi yo'q. Nega? Chunki da Bahodirxon aytayotdilar, militsiya haqida qonun yo'q, buni hammamiz bilamiz. Lekin shu qonun bo'lganda ham agar ishlamasa, u mana bu qolgan qonunlar qatorida qolib ketaveradi. Agar qonun qabul qilinsa-ki, mana bu boshqa qonunlar ham ishlasa-ki, u boshqa gap. Bu yerda sistemani o'ziga bir soh kerak. Juda katta soha kerak.
Vasil opa, esingizda bormi? O'tgan yilmi yoki o'tgan yili hali prezident Medvedev edi. Rossiyadagi militsiyani islohot qilishga harakat qilishdi-da, politsiya deb nom berishdi. Bizni ham balkim boshqacha nom bersa ham ekan, ha?
Yo, uni bilasizmi nimani? O'zbekiston KGBdan keyin bir dumalab demokratik jamiyatga aylandi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q. Mustaqil O'zbekiston bo'ldi, lekin u mustaqil bo'lgani yo'q. Shuning uchun uni agar uni nomini, ko'rinishini, shaklini o'zgartirganingiz bilan uni ichi agar mana shunday bir chirkin ahvolda qolsa, uni u shunday qolib ketaveradi. Uni politsiya, militsiya uni hech qanday nomi o'zgarishi bilan uni benom atasangiz ham agar u ishlasa, u xalqqa foyda bo'ladi. Ma'lumot uni nomini o'zgartirishdan hech qanaqa foyda yo'q.
Demak, Vasil opa, siz asoslar haqida gapiryapsiz, ya'ni fundamental islohotlar va tizim, butun bir tizim isloh bo'lishi kerak, jumladan militsiya va milliy xavfsizlik xizmati degan bir fikrni aytyapsiz. Ya'ni mana shu islohotlar jarayonida aynan militsiyaga tegishli qismi va milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli qismini qanday tasavvur qilasiz? Ularni bugungi kundagi roliga bir baho bersangizchi, agar imkoniyat bo'lsa, masalan, ularning mana shu hozirgi davlat va jamiyat boshqaruvidagi bir roliga ham baho berib ketsak-da, bu yaxshi bo'lardi agar.
Bugungi kunda xoh militsiya bo'lsin, xoh milliy xavfsizlik xizmati, ular faqatgina buyruq bajaruvchi organga aylanib qolishgan. Buyruq bajaruvchi organ korrupsiyaga asoslangan bu jamiyatimizda ular faqat buyruqni bajarishadi, xolos.
Buyruqlar to'g'ri kelyaptimi?
Endi buyruqlar bor, og'zaki buyruqlar. Yozma buyruqlar, lekin bu buyruqlarni ko'plari mana bugungi kunda o'sha demokratik tamoyillarga qarama-qarshi bo'lib qolayotgani juda bir achinarli hol bo'lyapti. Shuning uchun ham O'zbekistonda hozir mana shu savolingiz, mana shu bugungi eshittirish mana shuni bir natijasi deb bilaman.
O'zi militsiyani mana shu buyruqni bajaruvchi organga aylanib qolgan deb aytayapsiz. Bularga buyruq qayerdan keladi? Ya'ni qaysi bir tabaqadan keladi?
Men hozir shu o'rinda bitta bir yil chekinish qilaman. Studentlar shaharchasida studentlar otilgan. Lekin prezident televideniyaga chiqib bu talabalarni otgan militsiya emas, boshqa kuchlar, qora kuchlar. Qora kuchlarga kim buyruq bergan, kim qurol tarqatgan hech kim bilmaydi. Biz albatta bu jinoyatchilarni topamiz deilgan. Lekin talabalarni otgan militsiya bo'lgan. Militsiyani qo'liga qurolni kim beradi? Kim militsiyaga masalan haqqi borki, vakolatki borki militsiyaga ot kelgan komandani beradigan? Albatta yuqori. Yuqorini har bitta imosi, har bitta harakati, har bitta hozirki bo'lsa xorasmiy buyrug'i bular uchun bajarilishi shart bo'lgan bir amaliyotdir.
Maslapa, rahmat. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, eshitirishni Ozodlik radiosining veb sahifasida va Facebook orqali eshitsangiz bo'ladi. Agar bugun eshita olmasangiz, istalgan payt Ozodlik radiosi internet sahifasida keyin yozib olingan ko'rinishda eshitsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn eshitirishi davomida tinglovchilarimiz bevosita shundaykina Ozod Skype degan bir nomni terib Skype orqali bevosita dasturimiz ishtirokchilariga aylanishlari mumkin. Lekin shu hafta boshidan buyon savol qo'yganimizdan buyon bizni bezovta qilib kelayotgan bir tinglovchimiz bor. Bu Toshpo'lat Yo'ldoshev, diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev va bugun maxsus men birinchi chiqib gapirishim kerak deb shart qo'yganlar. Toshpo'lat aka, jiddiy e'tirozlari bor. Biz Ozodlik radiosining militsiya sonini ancha kamaytirib qo'ydik deb hisoblaydi Toshpo'lat aka. Shundaymi Toshpo'lat aka?
Assalomu alaykum, alom bor. Vasilaxon.
Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, qalaysiz? Yaxshi.
Oyoq qadamlaringiz yengilroq bo'lsin, ayollar ko'proq chiqadigan bo'lsin. Endi bu nimaga?
Mana shu dastur oxirigacha
qo'ymading.
Shu dastur oxirigacha birorta ayol agar qo'ng'iroq qilsa, men quloqimni kesaman.
Yo'q, telefon qilishadi. Endi haligi mana bu militsiyalarning umumiy soni to'g'risida har xil ma'lumotlar bor. Masalan, agar Rossiyani oladigan bo'lsak, hozirgi paytda Rossiyada 129 odamga bitta militsiya to'g'ri kelar ekan. Endi bizani rasmiy man haligi ma'lumotni haligi necha ofitserdan so'rab oldim, rasman 160 ming byudjetda, MVDni byudjetida o'tirganlari. Endi shu 160 mingni 30 millionga bo'ladigan bo'lsak, bu taxminan 200 kishiga bitta militsiya to'g'ri kelar ekan. Lekin O'zbekiston butun olamga haligi politsiya davlati, politsiyaskiy davlat deb bilingan. Shuning uchun bu raqamlarni to'g'ri emas-ku, buni qanday hallaga shu tinglovchilarga tushuntirib beramiz deganda, endi ular aytdiki, biz ham aniq ma'lumotga o'zi ega emasmiz, lekin bu byudjetdagi odamlarning sonini aytyapmiz sizga. Bu yerda gayi bor, hallaga keyin over deganlari bor. Keyin bularni o'zini alohida byudjeti bor. Bundan tashqari uchastkavoylar yoki haligi hokimiyatga qarashlik qonunmani haligi tartibni nazorat qiluvchi uchastkavoy militsiyalar ulari bor. Ularni ham haligi byudjeti hokimiyatdan kelib chiqadi. Endi shuning uchun o'zingiz bu yog'ini tasavvur qilib ko'ringda qanchaligini o'zingiz hisoblab chiqay deganday menga qilishdi. Men o'ylaymanki, endi 200 mingdan endi eng kami O'zbekistonda 200 mingdan ko'p bo'ladi. O'sha 200 ming militsiya bor deganimizda ham baribir militsiyalarning soni
boriga baraka Toshpo'lat
aka, qaraganda kamroq chiqadi.
Boriga baraka.
Demak,
balkim bitta savol bermoqchi edim. Bu soni ko'pligi yaxshimi, yomonmi? Misol, soni ko'p bo'lsa qaytangi mana tinglovchilarimiz o'ylashlari mumkin. Demak, davlat boqolyapti, demak, xavfsizligimiz juda zo'r 100%.
Endi buni haligi yaxshi yomonligini men bu yoqlarda ko'rib yuribman. Masalan, o'sha Amerikada odam haligi politsiyani formada ko'radigan bo'lsa, yugurib borib bir salomlashgisi keladi. Yana bir tomoni bor. Masalan, bir yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, mashinangiz haligi balon yorilib ketgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishi haligi politsiyaga haligi telefon qiladiki, men shu trassada to'xtab qoldim, qonunni buzib turibman, shu yordam beringlar deb. Politsiya o'zi haligi nima deydi, balonni o'shadan olib keladi.
Haligi bizga bizni militsiyaga siz pul bering, sizga baloningizni o'z uyingizgacha olib beradi-ku.
Endi demoqchiman, bu yerda militsiya politsiyani o'zi ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi bir nodir. Lekin huquq tartib juda ham yaxshi. Bu haligi Amerikaga qayerdan, Afrikadan ham kelganlar bor. Bu qanaqa haligi nima deydi, tolamachilar hammasi shaqiqilgan. Lekin baribir haligi tuzum shunchalik mustahkamki, bular oz sonlik bo'lsa ham, O'zbekistonga qaraganda men o'ylaymanki, bir 20 marta kamroq bo'lsa kerak, lekin mana tartib joyida. Endi oz-moz
buzilgan. Demak, Toshpolat aka, bu ma'lumotlarga men aniqlik kiritmoqchi edim. Bu ma'lumotlarni men kiritgan edim. Demak, men 2001-2002 yillarda o'sha davlat idoralarida ishlab yurganimdagi bir tasavvurlardan va undan keyingi ba'zi bir ma'lumotlarni qo'shib o'shanday raqam olindi, lekin bu aytganimizdek aniq raqam emas. Sizning fikringizga e'tiroz bildira olmaymiz, chunki o'sha byudjetni o'zida o'tirganlarning soni 160 mingga chiqqan bo'lish ehtimoli keyingi 10 yilda juda ham yuqori. Bu militsionerlarning soni, undan tashqari mahalla posbonlari deb oylik bilan faoliyat ko'rsatadigan bir strukturalar ham bor. Bu ham Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi, ularga ma'lumot beradi.
O'rtoq, to'xtang. Mana o'zi militsiya soni haqida gapiradigan bo'lsak, hozir 100 mingta deganini ham hech kim tasdiqlab inkor qilib bera olmaydi. Buni farqi yo'q bo'lib qolgan, ya'ni to'g'rimi Toshpurot aka?
Shunaqa.
Faqat gap bitta, ko'p, ha, ko'chada chiqsangiz hamma joy militsiyaga ko'z tushadi. Balkim
Milisa o'zbekistonchalik haligi biror bir mamlakatda yo'q bo'lsa kerak. Men o'zi haligi ba'zi birlardan so'rab qolaman. Shetdagi yurgan odamlardan, haqiqatdan kelganlardan. Lekin baribir mana Amerikadan borganlar bor. Aytadiki, birinchi ko'zga tashlanadigan narsa shuki, hamma yo'q militsiya. Lekin mana haligi rasmiy ma'lumotga kelgan paytda mana shu haligi nima MVDni sistemasida eng haligi ajoyib joylarda ishlayotgan odamlar aytadiki, qog'ozlar bo'yicha 160 ming deyapti.
Rahmat Toshpolat aka, bugun siz dasturimizning mehmoni emassiz, siz bir oddiy tinglovchi o'laroq bizga chiqyapsiz. Shuncha sizni uzib tashlashga majburmiz va dasturimiz davomini endi siz internet orqali tinglashingiz mumkin. Ayni paytda savollarimizni mehmonlarimizga bersak.
Demak, mana Vasiliy opa tafsilotlari tanishayapmiz. Umuman nima deb o'ylaysiz, agarki kelajakda militsionerlarning sonini shiddatli ravishda qisqartiradigan bo'lsak, nimaga to'qnashamiz? Ya'ni bir barqarorlik izdan chiqib ketishi mumkinmi? Shunday bir xavf bormi?
Yo'q, o'zi umuman tashkilot ekanmi, militsiyani sanab uni barakasini uchirganlardan o'zi aslida foyda yo'q. Bu qancha kavaydi, qancha ko'paydi. Lekin agar u bitta bo'lsa ham, agar qonunga bo'ysunadigan bo'lsa, u xalqimizga juda katta foydasini beradi. Lekin agar u har bir odamga 2-3 militsiyadan to'g'ri keladigan bo'lganda ham, agar u faqatgina mana gayga o'xshab ko'chada hali chiqarilgan qonunlar ularni noniga aylansa, mana telefonda gaplashding deb jarima solsa, kamaringni taqmading deb jarima solsa, yoki boshqa yoqqa qarading, o'qilding, bo'lding deb solib, faqatgina u xalq maqsadda bo'ladigan bo'lsa, uni boridan yo'q yaxshi o'zi aslida. Bunaqa militsiyani, bunaqa politsiya bo'ladigan boridan yo'q yaxshi, lekin biz muxolifat va huquq himoyachilari o'laroq bularga doim bir ola bo'jiga qaragandek qarab kelganmiz. Lekin men o'ylayman, har bir jamiyatda kuch ishlatar organlar, ya'ni militsiya, milliy xavfsizlik juda bo'lishi muhim.
Rahmat
Bahodirga emas, buni albatta biz bu narsani hisobga olishimiz kerak, chunki u agar tuzum kimni qaysi tuzum qanday bir shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, u tuzum qora kuchlari o'ziga yarasha jinoyatchilari bo'ladi albatta. Chunki biz faqatgina muxolifat va huquq himoyachilari, yana qaytaraman, nuqtai nazardan bularga baho beramiz. Shuning uchun bularni ko'plik bizni ko'zimizga juda bir g'alati ko'rinib ketyaptida. Lekin aslida bularni bo'lgani normal tuzumda, normal jamiyatda ularni bo'lgani juda kerak.
Vasila opa, bilasizmi, biz mana 1-2 kun oldin sobiq militsioner bilan bog'lanib intervyu olgan edik. Demak, bu hozir u yigit Rossiyada ishlab yuribdi, lekin ko'p yillar O'zbekiston militsiyasida xizmat qilgan. Uning fikrlari juda ham qiziq, bir simptomatik fikrlarni aytdi. Men hozir shu fikrlar bilan tanishsak, marhamat.
Umuman militsiyani isloq qilish kerakmi, kerak emasmi? O'zingiz fikringiz.
Endi agar hozir mana shu gapingizga qisqa qilib gapirib bo'ladigan gap emas. Agar O'zbekistonni o'z militsiyasi bo'lmaganda Qirg'iziston, Tojikistonlar shunaqa bo'lmay qolardi. Shular bo'lib tinchimiz. Lekin bizni urug' aymoq ota onamiz, hamma bola chaqa, hamma O'zbekistonda turibdi, shular tinch, biz mana yurimiz. Shu kimni evaziga tinch? Mayli shu.
Militsiyaga umuman teginish kerak emas, uni sonini ham qisqartirish kerak emas, bundan keyin islohotlar ham qilish kerak emas, shundaymi?
Bizda endi o'zingiz eshitgansiz, agar bitta o'g'irlik bo'lsa bir kunda topadi, yo ikki kunda topadi, uzog'i bilan topadida ish qilib. Mana misol mashina o'g'irlash ham o'zimizda yo'q ancha. Endi bu bilan bir shu bilan man yaxshi demoqchi emasman. Eng manga asosiysi nima kerak? Odamzodga asosiy, qorningizga yeganingizdan ichingizga tushadi, nima aytib bo'lsa tinchlik bo'lsa, mana shu tinchlik bo'lib turibdimi, o'shada eng glavnisi. Hozir misol biz gapiramiz, islohot qilganimiz bilan nima foyda, aytingda siz. O'zgaradimi shu islohot? Bizni gapiramiz, bo'ldi, ozodlikdan chiqib gapirdi ular, demak noto'g'ri qilyapmiz ekan deb, shu bitta qadamini bitta tashlaydigan qadamni yarimta tashlamaydingiz. Tinchgina o'tirgan odamga militsiya nimaga endiydi, ayting siz. 24 million odam bo'ldi, 24 million odamga militsiya bo'rib urmayapti, qamamayapti 24-30 million odamni, to'g'rimi? Kimdir qamayapti, shu bir qanaqadir aytadi, o'zbekkilki shamol bo'lmasa daraxt ichqin, nimadir bo'lgandirdi endi. Qabul aytaylik, 30tasini qamagandida shu 10tasini mayli beayb qamagandir, adashmovchilik hamma adashadi. Gayet parvardigor. Endi bu degani 30 million odamni bor militsiya endi qamayotgani yo'q, qachon? To'g'rimi? Nima uchun endi ular bana qilish kerak? Tinchlik bo'lsin, hozir O'zbekiston.
Demak, mana Bahodir, siz aloqadasizmi? Mana eshitdingiz, bu eshitdingiz, ya'ni tinchlikparvar, bir militsiya parvar zehniyatni bir eshitdingiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu islohotlar umuman militsiyaning roli to'g'risida.
Endi akam to'g'ri gapiryapti. Gapida ham jon. Hali aytdim, mentalitetga ham bog'liq ba'zi narsalar deb. Bu misol Vasilopa dan xodimlarni gayini gapirishdi. Bizniki shunaqaki, agar militsiya bo'lmasa menga qo'yib boradi. Misol Farg'onada bo'lsak, Anjonga bosadi. U yo'l harakati qoidalar nimaga chiqariladi? To'g'ri ketsin deb, hamma normal yetib borsin manziliga deb. Hayotdagi qonunlar ham shunaqa, to'g'ri yurish uchun. Lekin baribir militsiyani ichida ham borda birikta buzg'unchilar. Misol shaxsiy adovatini deb boshqa bir ayblarni qo'yib tiqib qo'yadiganlar ko'p. Yoki boshqa kuch ishlatar organlarga misol yoqmaydigan bir xatti harakat qilsangiz, ko'chada sizni uyushtirishadi ular, bir narsalar. 2-3 ta bola keladi, shu bilan urushasiz, 15 sutkaga olib borib tiqadi-yu, shu bilan boshqa ayblar bo'yingizga qo'yib ketaveradi. Mana bu joylar g'irromlik bo'ladi, keyin alam qiladi. Nam to'g'ri ishlaydilar.
Xullas, Bahodir xon, siz aytmoqchisizki, militsiyalar orasida har xil odamlar bor, lekin bu juda oddiy fikrga o'xshayapti. Ya'ni bunaqasi ham bor, bunaqasi ham bor demoqchisiz. Lekin umuman aytiladigan bo'lsa, militsiya O'zbekiston xavfsizligini ya'ni yaxshi ta'minlayaptimi umuman?
O'zbekiston xavfsizligini ha, ta'minlayapti. Tinch yuribmiz-ku, demak ta'minlayapti-da.
Tushunarli. Demakki, odatdagidek MXX yana panada qolib ketyapti. Bu haqda demol Bahodirxon.
Men boshqa narsa aytmoqchi edim. Hozir bitta alam qiladigan tomoni borki, yuqoriroq rahbariyatda mana shu Farg'ona viloyati tomonida. Bunday tagini surishtirsangiz, oshpazlikni, o'qituvchilikni bitirganlar bor-da, ular militsiyani ofitserlari. Lekin uchastkavoy, mana uchastka nazirlari akademiyani bitirib kelganlar. Ular majbur o'sha maxsus savod olmaganlarni buyrug'ini bajaradi. Biz misol olib ketishgani, biz aytamiz, siz ham o'qigansiz, yuridikani boshqani tushunasiz. Noqonuniy ishlar qilyapsiz-ku hozircha. Men buyruqni bajarishga majburman.
Tushunarli, Bahodirxon. Rahmat. Hozir Ozodlik onlayn eshittirishini eshityapsizlar aziz tinglovchilar. Bu demak bizning 1 soatlik eshittirishimiz, dasturimiz qisqacha e'londan so'ng yana davom etadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eslatamiz, Ozodlik onlayn eshitirishini Facebookdagi sahifamiz orqali eshitishingiz mumkin. Facebookdagi bosh sahifamizga kirib, jonli efir degan tugmachani topasiz, uni bosasiz, ichiga kirasiz, bemalol o'shda eshitsangiz bo'ladi. Har qanday dasturlarni o'shda eshitsangiz bo'ladi va bevosita sharhlaringizni ham o'sha yerda qoldirsangiz bo'ladi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada tinglovchilarimiz, bevosita tinglovchilarimizga ko'chsak, Samarqanddan Azizbek bizga qo'ng'iroq qilyaptilar Skype orqali. Azizbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Juda ko'p tinglovchilarimiz mavzuni eshitgandan keyin asosan yozishni ixtiyor qilishdi. Siz mana gapirishdi. Demak, qo'rqmasdan o'zingiz militsiyamisiz?
Hozir yo'q, militsiyaga umuman aloqam yo'q, lekin hali nima qilib o'tdim, sizga aytib o'tdim, ko'proq shu sohani kadrlar yetkazib beradigan shaxmiz. Endi men bu buzg'unchi holatlar deyapti, mana g'alati ko'rinishlar, Bahodirxon aka fikrlari bitta joyida bir to'ldirib ketmoqchiman aka. Alo.
Yo, biz shotamiz doim.
Ha, eshityapsizlarmi?
Albatta eshityapmiz. Jim eshityapti.
Endi eng betta shu milliy xavfsizlik sohasi va shu ichki ishlar vazirligida juda katta bir muammo bo'lib turgan narsa bu O'zbekistonda kadrlar muammosi hisoblanadi. Bizga mavjud ma'lumotlarga qaraganda milliy xavfsizlik sohasida 50% dan ortiq odamlari o'rta maxsus oliy ma'lumotli bo'lmagan shaxslar ichki ishlarda. Bu bizga bor ma'lumotlar bular haqiqatda. Mana shunday holatlar,
ya'ni dunyoda bunday ahvol, do'stim, menimcha butun dunyoda unchalik oliy ma'lumotli militsioner bo'lmasa kerak hech qayerda.
Yo'q, yo'q, mana Azizbek, siz aytdingiz 50% ga yaqin milliy xavfsizlik xizmati xodimlari oliy ma'lumotga ega emas deb. Men bu raqamni qabul qila olmayapman-da, bilasizmi? Menimcha militsiyada desangiz ishonaman, lekin milliy xavfsizlik xizmatida menimcha 90% oliy ma'lumotli.
Masalan, yo, 90 siz qanaqadir ma'lumotga egadirsiz-ku, lekin biz berayotgan kadrlar aksariyati kollejlar va akademik litseyni bitirgan bolalar xolos. Masalan, yuqori, masalan, oliy universitetni bitirgan bolalar o'z mutaxassisligi bo'yicha ish olgani yo'q edi. Masalan, jismoniy tarbiyani bitirgan bola milliy xavfsizlikda ishlayapti. U qanaqa qilib fikrlaydi? Jismoniy tarbiyani bitirgan bola. O'zi, masalan,
kras kerak ekanda jismoniy tarbiyani bitirgan bo'lsa.
Endi qarang-da. Yo'q, endi milliy xavfsizlik degani bu biz butun bir O'zbekistonimizda xavfsizligi bu. Bitta uni hayoti emas, bitta butun bir 30 million aholini taqdiri yotibdi. Prezidenti taqdiri yotibdi, bola chaqani taqdiri yotibdi. Endi biz u pul bilan bitirgan, pora bilan bitirgan, eplab-seplab bitirgan o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisiga biz hayotimizni topshirib qo'ya olmaymiz misolda. Milliy xavfsizlik sohasi vakillari nihoyat darajada hushyor, aqlli va kerak bo'lsa 4-ta 5-ta tilni biladigan odamlar bo'lishi kerak. A ular ko'rib turibsiz vaziyat qanaqa. Men eng asosiy muammo deb kadrlar muammosi deb o'ylayman va mana shu fikrimda qat'iy qolaman aka. Agar mana shu sohani milliy xavfsizlik ham, ichki ishlar vazirligi ham agar to'la ravishda shu instruktiv bir tizimda haqiqatda ham nima korrupsiya aralashmasdan, pul aralashmasdan, pora aralashmasdan shu ishga kirish muammosi hal etilsa, O'zbekistonda men o'ylaymanki, juda ham chiroyli milliy xavfsizlik xizmati va juda ham chiroyli ichki ishlar, shu militsiya xodimlari paydo bo'ladi.
Azizbek, demak, eshiting, mana savol shundan iboratki, umuman milliy xavfsizlik va militsiyani isloq qilish kerakmi? Ularni sonini qisqartirish kerakmi? Siz bir kichik islohotlar, ya'ni mexanik islohotlar haqida gapiryapsiz, lekin yuqorida Vasil opa fundamental islohotlar haqida gapirdi-da. Umuman bu ularning zehniyatini o'zgartirish, tabiatini o'zgartirish to'g'risida gap ketyapti. Ya'ni islohotlar qanday bo'lish kerak sizning nazaringizda? Ularni faqatgina ma'lumotini oshirish emas, umuman katta fundamental islohotlar.
Islohotlar jiddiy bo'lish kerak, Kamoliddin aka. Bu nihoyatda muhim davlat strukturasida. Bu masalan, sizlar mendan ham yaxshi bilsalaringiz kerak. Bu nihoyatda bir katta tizim bu. Bu nafaqat, men aytdim, xavfsizlik. bu jiddiy qarash kerak bunga.
Men savolimni soddalashtiraman. Mana Toshpolat aka aytayaptiki, 200 mingga yaqin militsiya xodimi bor deyapti. Men taklif qilgan bo'lardim 10 mingtasi yoki 20 mingtasini qoldirishni. Siz shunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz?
Albatta rozi bo'lgan bo'lardim. Sababi ancha davlat iqtisodiyotiga foyda bo'ladi bu. Juda ham katta bu. Masalan, bitta nima desam bo'ladi, milliy xavfsizlik xizmatining xodimi oyligi yoki ichki ishlar organlarining oyligi salkam 1 milliondan uyog'ida turadi.
Yo'q, boshqa savol paydo bo'ladi-da. Bu yerda ijtimoiy barqaror, qarang, ijtimoiy barqarorlik izdan chiqib ketmaydimi? Bir Qirg'izistondagidek etnik to'qnashuvlar bo'lishi mumkin degan fikrlar bo'layapti.
Yo'q. Bu yerda Qirg'izistondagi vaziyat bilan O'zbekistondagi vaziyat butunlay boshqa. O'zbeklar bu o'ziga xos mentalitetga ega bo'lsa, uji mana fikrimcha haqiqatdan ham bu sonlarni qisqartirish kerak. Aksincha mana shu militsiya va xavfsizlik sohasiga sarflanadigan pullarni shu ijtimoiy tarmoqqa sarflash kerak. Masalan, o'sha yosh oilalarga kredit deymizmi yoki o'sha kambag'allarga, bechoralarga
haqiqatda ijtimoiy rahmat sizning ishtirokingiz uchun rahmat. Demak, Vasilopa
Men Azizbek aka bitta savolim bor. Boshla unaqa chiqarib bormay turing doiradan. Aytdiki, O'zbekiston Qirg'iziston emas deb. Adolatsizlik adolat uyg'otadi. Siz kafol berasizmi masalan O'zbekiston ertaga Qirg'iziston bo'lib qolmasligiga? Shu savolim Azizbek Samarqanddan chiqdilarmi?
Ha, men O'zbekistondagi vaziyat Alo.
Juda ham yaxshi eshitilyapsiz, gapiringiz. Hammamiz eshityapmiz,
gapiringiz. Ha. Malikuz uzilib qolyapti ovozlaringiz. O'shanga ha. Apani savollarini unchalik eshitolmay qoldimi? Qirg'iziston bilan O'zbekiston solishtirishyapti hozir.
Demak, savol shundan iboratki, ya'ni siz kafolat berasizmi O'zbekistonda ham xuddi Qirg'izistondagidek bir ijtimoiy bir to'qnashuvlar, ya'ni etnik to'qnashuvlar bo'lmasligiga degan savol berildi.
Yo'q, uni hech kim kafolat bera olmaydi. Nasr Adamsan bera olmaydi-ku uni. Biz avliyo emasmiz u kelajak haqida gapirgan. Lekin men hozir mana shu bir ijtimoiy bir vaziyatda, ijtimoiy funksiyadan kelib chiqib turibman aytaman. O'zbekiston Qirg'izistondagi vaziyat O'zbekistonda bo'lmasligi aniq. Sababi bizda unaqa nima desam bo'ladi, millatchilik yo'q. Diniy bag'rikenglik O'zbekistonda ancha Qirg'izistonga nisbatan ancha yaxshi rivojlangan va buni hukumat o'z o'rniga qo'ya olgan. Qirg'izistondagi unaqa bosh-boshdoqlik emas. Qirg'iziston bilan hali ham davlat tilini o'zbek tili qilamiz, tojik tili qilamizmi, rus tili qilamiz deyapti. Bu davlatning ishimi bu? Bu davlatning o'ziga bog'liq. Misoldanda mana qaranglar. Eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Bu uyatku bu davlat uchun.
Yaxshi, katta rahmat. Azizbek, katta rahmat. Vasil opa, shu savolingizga o'zingiz javob berib bir bizga tushuntirsangiz. Savol nimani anglatardi? Marhamat.
Alambor hech kim kafolat bermaydi. Chunki yana qaytaraman, adolatsizlik adovat uyg'otadi. Adolatsizlik qancha zo'ravonlik qancha kuchaygan sari xalqi yuragida adovat kuchayadi. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Va 22 yil oldin, 23 yil oldingi bo'lgan voqealarni ham eslab o'tishimiz kerak. Bu chunki tariximizda o'chmas satrlar bilan kiritilgan Farg'ona vodiylari bu voqealar bosh. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda normal demokratik jamiyat qurilmas ekan, normal qonun qoidalar ishlaydigan jamiyatga aylanmas ekan, bu jamiyatda masalan, militsiya kuch ishlatar organlarini bugungi kunda normal ishlashga hech kim kafolat bermaydi.
Demak, Vasil opa, bu islohotlar borasida mana milliy xavfsizlik xizmati bo'lsin yoki militsiya bo'lsin, sizning aytganingiz nimada ifodalanadi? Ya'ni bularni sonini qisqartirmaslik kerakmi yoki bosqichma-bosqich qisqartirish kerakmi yoki aksincha ko'paytirish kerakmi?
Aliga bemaza qonunni urib deydi-yu. O'shuning uchun men o'ylayman, bularni mingtasidan agar yuztasi haqiqatdan bugungi qonun qoidalarini o'rganib, bugungi qonun qoidalarini mukammal biladigan bo'lsa, o'sha o'z joyiga, o'z mavqeiga to'la javob bera oladigan militsiya bo'lsa, u bittasi yetarli bitta mahallaga, bitta rayonga, masalan, 50 tasi yetarli. Lekin bunaqa minglab faqatgina bugungi davlatda stabilligini ushlab turish, ya'ni yuqoridan berilgan buyruqlarni faqatgina bajarish, shu yuqoridagi kuchlar o'zini mavqeini faqatgina saqlab qolish uchun ba'zi bir haligi yuqori darajadagi rahbarlarni buyruqlarini bajarish uchungina ishlaydigan, lekin o'zi qonun nimaligini bilmaydigan militsiyani hali boshida aytdim, boridan yo'g'i yaxshi avvalam bor. Ularni o'zi tegi bilan yo'q tashlash kerak. Lekin militsiya O'zbekistonga juda kerak. Bilimli, qonun qoidani tushunadigan va mana qarang, Rossiyada 91-yilda militsiya xalq tomoniga o'tgan. Agar hozir siz ko'ring, o'zini onasini otaveradigan militsiyalar turibdi. O'zini onasini kerak bo'lsa dedi. Hattoki anaqalar ham bor, latifalar ham bor, onasini so'kkan bu militsiya deb aytishadi. Militsiya onasini so'kkan deyishadi. Shuning uchun men aytamanki, haqiqiy militsiya, haqiqiy hali
Vasila opa, militsiya haqida latifalar juda ham ko'p, a? Negadir? Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada yana O'zbekistondan Asror degan yigit aloqada. Undan bermoqchi bo'lgan savolim. Asror, o'zingiz bir militsiya bo'lishni orzu qilganmisiz hayotingizda?
Avvalambor, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'g'ri savolingiz, militsiya bo'lishga vaqt kelganda havas qilganman, lekin hozirgi holatga kelganda O'zbekistonda ichki ishlar xodimi menimcha hozir yetarli. Unga o'xshash talabim yo'q.
Zato bilasizmi, militsiya bo'lsangiz erta pensiyaga chiqasiz. Keyin pensiyaga chiqqaningizdan keyin mazza qilib zo'r oylik olasiz. Pensiyaga chiqqandan keyin bozorga xo'jayiz.
Lekin xotirjamligingiz yo'q, uyingizda bemalol o'tirishingiz yo'q. Doimo bir buyruq asosida yoki boshqa bir topshiriq asosida ko'chada yoki ishda bo'lishingiz obligatorlik, bu shart bo'lgan narsa.
Tanishlaringiz bormi sizda militsiya ichida? Shunaqa aynan siz aytayotgandek xotirjam.
Masalan, oddiy misol o'zimni tanishlarim, o'rtoqlarim bor. Mana oddiy misol uchastkovoy bo'lib o'zimizni o'sha mahallada uchastkovoy bo'lib ishlashadi. Masalan, kuzataman, tinchlik yo'q, xullas kelandi. Masalan, mahallada janjal bo'lib qolishi mumkin yo boshqa shu 2-3 ta bo'lib kelishadi, nazorat ostida hamisha shu kechayi kunduz.
Zato pensiyaga tez chiqishadi.
Ya, zato pensiyaga tez chiqish endi kamuka kimga qanaqa?
Masalan, menga o'zimni shaxsiy anaqadan aytib beraman, o'zim shaxsiy hayotimdan. Mani ota-onam juda ko'p yillar davomida zavod fabrikalarda ishlashgan. Zavodda ishlashgan deylik. Mana endi shu uncha yil o'tib pensiyaga chiqishdi-da, azgina bir 25 yil, 20 yil militsiyada ishlagan yigitlardan endi oliy ma'lumotli tabiiy mana ota-onam 20 yil ishlagan militsiyada ishlagan odamlardan kamroq pensiya olishadi. Bu qanaqadir ijtimoiy adolatsizlikmi? Nima uchun shunday qilyapti davlat deb o'ylaysiz?
Endi davlat shu nima deydi, oliga nima deydi, ish haqini oshirib berish yoki oyliklarni ular naq olishi yoki pensiyaga erta chiqarishi, bu shu xalqni o'zini shu osoyishtaligini qoplash uchun xalqni o'zidan tanlab olinayotgan menimcha bir imkon deb o'ylayman bu narsani. Ayniqsa nima deydi, tirikchiligini o'tkazish va oson yo'l bilan shu xalqni tinchligini bostirish bo'yicha qilayotgancha siyosat bo'lsa kerak bu narsa.
Ya'ni Vasilov opa, balkim shu militsiya xodimlariga berilgan ijtimoiy qanaqadir ligotalar haqida gapirarsiz Vasil opa. Bu sizningcha mana shunaqa jamiyat ichida bularga berilgan ligotalar juda keng va oddiy boshqa sohalardagi qaraganda ko'proq deb tuyulmaydimi siz o'zingizga shaxsan? Ya'ni militsiya MXXni so'rayotganim ham yo'q, chunki bilmayman.
To'g'ri.
Yo, tuyulmaydi emas, bu real narsa, bu ko'rinib turgan narsa. Yo, haqiqatda gap. Yo, men aytmoqchimanki, ularga beriladigan haligi siz ko'rsatayotganlaringiz imtiyozlar-da?
To'g'ri.
Ha, imtiyozlar.
Imtiyoz.
Bu ularni bo'ysundiruvchi kuch.
Tushunarli. Yo, bu menimcha hozir
siz bu imtiyozlar menga qiziq
bo'ladi. Imtiyozlar kunda
bu pul turadi bu imtiyozlar. Bu davlat byudjetiga qanchaga tushyapti bu imtiyozlar?
Buyruqdan
Alo.
Bir daqiqaga
Alo.
Vasil opa yo'qib qoldi. Balkim tinglovchimizga davom ettiryapmiz. Vasil opa, bu aytganimdek.
Eshityapman, gapiravering Vasil opa, gapiring.
Gapiring. Yo, men aytmoqchimanki, militsiya xodimlariga, kuch ishlatar organ xodimlariga beriladigan bu imtiyoz ular uchun, ularni bo'ysundirish uchun bir kuch deb bilaman. Bo'ysundirish, ya'ni mana shu imtiyozlar ularni har qanaqa buyruqni bajarishga yo'naltiradi. Ular majbur mana shu narsani olgandan keyin, demak, yuqoridan berilgan har qanaqa buyruq, hattoki borib onangni o'ldir desang, mana shu buyruqni borib bajaradi. Imtiyozlar aynan shu uchun beriladi.
Vasil opa,
bu mana hozirdan oldingi, undan oldingi eshitirishda mana islomiy to'ylar o'tkazilmaydi deb hokimiyatga shunaqa buyruq berildi. Hokim, demak, agar islomiy to'y o'tkazilsa, o'sha to'yda kuch ishlatar tashkilot organi odamlar turadi shu yerda. Lekin islomiy to'y o'tkazish jinoyatmi?
Demak, Vasil opa, bir mana mavzudan kelib chiqib bir juda ham aktual bo'lgan, keyingi paytda dolzarbligi oshib borayotgan bir savol bor. Mana O'zbekistonda keyingi yillarda korrupsiya bilan kurashish yangi darajaga chiqqanday ko'rinadi. Har haftada bir katta-katta amaldorlarni qamoqqa olinayotganligini eshitamiz. Hokim bo'lsin, hokimning o'rinbosari bo'lsin yoki vazirliklarda bo'lsin, bu nimani anglatadi? Chunki bularning ijrochisi birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati va ba'zi bir hollarda Ichki ishlar vazirligi bo'lib namoyon bo'lyapti-da. Bu kompaniya nimani anglatadi, Vasil opa? Bizga tushuntirib bersangiz.
Hozir men sizga bir statistikani beraman. Bu konkret statistika, masalan, bu hali O'zbekistonda e'lon qilingan emas. Bu 2012-yilni 6 oyligiga berilgan statistika. Qarang.
Vasil opa, gapiravering. Vasil opa.
Menimcha sal aloqa
Yo'q, aloqa joyida. Qarang. 6 oy mobaynida. Demak, 285 xizmatchiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. 285, ya'ni faqat militsiya organlarida qiynoqlar qo'llagani uchun.
Bu militsioner xodimlar uchunmi faqatgina?
Yo'q, to'xtang, men hozir agar menga so'z berding, nimani eshitdingiz, do'stim?
Xo'p, eshitaman.
Demak, mana shu qiynoqlar qo'llagani uchun ularni 2-tasiga choralar ko'rilgan, ularni 4-tasiga, ya'ni qiynoqlar qo'llagani haqida bo'yniga qo'yilgan. 2580 odamga O'zbekistondagi mansabdor shaxslarga nisbatan korrupsiya, poraxo'rlikda ayblanib jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bularni 239-tasi chora ko'rilgan. Endi qarang, ularni 39-tasigina qamoqda o'tirdi, qolganlariga hammasiga amnistiya qo'llanilgan va jarima bilan ularni shartli ravishda qamoqdan ozod qilingan.
Vasil opa, shu yerda bir qiziq savol paydo bo'ladi. Demak, 2580 ta mansabdorga nisbatan ish qo'zg'algan va 39 tasi qamoqda o'tiribdi. Qolganlar nima bo'lgan? Nima uchun shunday bo'lyapti? Tushunasiz-ku bu?
Hozir qolganlarini aytayapman-ku sizga. Qolganlariga, demak, amnistiya qo'llanilgan va jarimalar bilan qamoqdan ozod qilingan.
Ana yana bitta ligi o'ta.
Ya'ni bu yerda ham korrupsiya haqida gapirish mumkinmi shu o'rinda? Ya'ni bu yerda ham poraxo'rlik haqida gapirish mumkinmi?
Men sizga suhbatimizni boshladimki, bu jamiyatimiz korrupsiyaga asoslangan jamiyat. Hattoki ularni qamoqxonasi ham, ularni qamoqqa olish ham, javobgarlikka ularga nisbatan chora ko'rish ham korrupsiyaga asoslangan. Hattoki ularni qamoqxonada o'tirish uchun ham u ham korrupsiyaga asoslangan. Bu haqda ham agar xohlasangiz, men statistika berishim mumkin. Masalan, 64-21 begobotlikda o'tiradigan qamoqxonasida ularga nisbatan bo'layotgan, masalan, qaysi birlariga qanaqa haligi mavqeyiga qarab ularga ko'rsatilayotgan haligi siz aytgan imtiyozni kerak bo'lsa statistikasini sizga berishim mumkin.
Rahmat, Vasil opa. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan Sanjar aka, Sanjar Imomov. Sanjar aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Sanjar aka, o'zingiz militsiyadan qo'rqasizmi yoki ularni hurmat qilib qo'yasizmi?
Bilasizmi, o'zi ma'lumotim bo'yicha huquqshunosman o'zi aslida. Keyin dramaturgiyaga o'tib ketganman. Taqdiri taqozosi bilan. Endi bilasizmi, hozir agar Vasil opa aytayotgan so'zlariga shunaki huquq sohasida ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlangan fakt asosida gapiriladi deb. Keltirayotgan faktlardan keyingi, misol uchun, korrupsiyaga asosda qurilgan so'zlar haqida yurist sifatida bu narsaga men fikr bildirishim mahol. Lekin militsiyadan qo'rqasizmi yo'qmi deganda, avvalambor militsiya xodimi qaysi darajasida to'g'ridan to'g'ri kelayotgan GAI xodimi, ko'proq men ko'chada mashina haydash to'g'ri kelgan ko'proq GAI xodimi. Alo, eshityapsizlarmi?
Yes, zo'r eshityapmizda. Jim eshityapmiz.
Endi GAI xodimiga yo'liqadigan bo'lsa, umuman militsiya xodimini ham, SMB xodimlarini ham o'zini fuqaro bilan muomalasi qilayotgan ishi hamisha ayni shu xalqqa o'zini nima desam ekan, tafakkur darajasida bo'ladi. Agarki xalqqa fikrlash darajasi, uni huquqiy bilimi qancha kuchli bo'lsa, militsiya xodimi ham boshqa xizmat xodimlari ham shu xalqqa andaza oladigan darajada bo'ladi. Agarki o'nga pas o'zini huquq doirasini qancha bilmaydigan bo'lsa, bizning sharoitimizda huquqiy organlar ham xuddi shunaqa muomalada bo'lishadi.
Opasiga yarashib pochasi demoqchisizda?
Ha, shunaqa bo'ladi.
Xilomiga yarashalik.
Da, mana Sanjar aka, bilasizmi, mana fransuz bir filosofi o'tgan Montesquieu. O'sha odam juda ham bir Montesquieu, ya'ni u kishi juda ham bir qiziq fikrni aytgandim. Hukumat shunday bo'lsinki, odamlar bir-biridan qo'rqmasin degan bir katta filosof bir fikrni aytgan edi. Lekin siz taklif qilayotgan narsadan ko'ra, mana Vasil opaga savol bermoqchi edim. Shu paytgacha O'zbekistonning ichida bir balans bo'lardi 2005-yillarga gacha. Ya'ni bir tomondan Ichki ishlar vazirligi, ikkinchi tomondan Milliy xavfsizlik xizmati. Kuzatishlar bo'yicha ham keyingi paytda mana shu balans buzilgan, ya'ni bir monopoliya paydo bo'lganiga o'xshaydi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekistonda shunday bir Milliy xavfsizlik xizmati hamma tomonni qamrab oldi degan bir fikr bor-da.
Menga savolmi?
Savolingiz? Ha, savol, sizning fikringizni bilmoqchiman.
Milliy xavfsizlik xizmatini davlat ichidagi davlat deb xolisak to'g'riroq bo'ladi.
Qanaqa davlat ekan bu? Demokratik davlatmi, avtoritar davlatmi?
Men hali bu gapim boshida. Avtoritar davlatning ichidagi avtoritar boshqaruvchi davlatda ichki davlat.
Demak, juda ham qisqa va lakanichni bir fikr aytdingiz. Bahodir, siz aloqadamisiz?
Labbay.
Ya'ni
labbay aldan beri.
Ha, demak, siz bilan aloqa sal zaifroq bo'lganligi uchun sizni bir noqulay ahvolga qo'ymaslikka harakat qilyapmiz, lekin chunki siz Farg'onadasiz. Demak, mana aytilgan fikrlarga O'zbekistonda kuchlar nisbati to'g'risida bir fikr bildira olasizmi?
Kuchlar nisbati teng emas. Esini balandroq turadi. Ancha baland turadi bu, ancha u. Yelisa u pastroq turadi. Javob shu.
Demak, aha, Alisher so'z sizga.
Yana tinglovchilar kelyapti. Menimcha bugun quloqim kesishga to'g'ri keladi endi.
Quloqingiz kesilmaydi menimcha. Menimcha quloqingiz o'zingiz bilan ketadi.
Yo'q, kesiladigan bo'lyapti. Mana tinglovchimiz Minura degan tinglovchimiz chida olmasdan qo'ng'iroq qilishga shoshilibdilar. Minura, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Qayerdan chiqyapsiz bizga Skype orqali?
Qozog'istondan.
O'o, juda ham yaxshi, Qozog'istondan.
Ana, quloqingiz kesildi.
Bo'ldi, ketdi quloqim. Qozog'i itiga o'xshab quloqim ham kesiladi. Minora, sizga savolim. Nima sizni majbur qildi bugun bizga telefon qilishga? Qanaqa masalalar muhokama qilyapmiz bu yerda?
Sizlar suyuntiradi dedim. Men o'zim boshimdan o'tgan nimani gapirib bermoqchiman. Yaqinda bo'lgan voqeani men shu Qozog'istonga kelishdan oldin o'zimizni uchastka bo'yiga dokument to'g'irlash uchun murojaat qildim. 2-3 kun yugurdim davomida. Dokumentimizni to'g'irlolmadim. Shunaqa xo'jayinga telefon qilib, shunaqa to'g'irlolmayapman desam, u nima bilan gaplashuvdi? Uchastka bo'y bilan. Keyin menga u dokumentni ulab berishdi-da, chiqib kelayotganimda tahdid asosida bir gap gapirdi. Shu xo'jayinim siyosatga aralashib biror narsa degani yo'q. Lekin siyosatga aralashmasin xo'jayiningiz. Kesa tegishli idoralarga telefon qilib, xohlagan yerimizdan uni chaqirtirib yuboramiz degan darajada bir anaqa berdi menga tahdid. Tahdid ohangida nima qildi? Endi shunga nima deydi?
Xullas, o'zbek militsiyasi sizni dokumentingizni to'g'rilashga ojizlik qildi. Bu bitta militsiya bilan o'zingizni bir qanaqadir hikoyangizni aytib beryapsiz, militsiya bilan bog'liq hikoyangizni. Lekin dasturimizni yana davom ettiramiz. Bu ozodlik onlayn eshitirishi. Yana bitta savolim bor. Mana Minurani gapidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, dasturimiz davomida sal ko'tarilgandek bo'ldi. Bu militsiyani oddiy odamlarga munosabati haqida bir fikr. Agar o'zi militsiya yoki MXXdan biror e'tirozingiz bo'lsa, bir shikoyat qiladigan joy bormi, Vasila opa? Biror real shikoyat qilsa bo'ladimi yoki odamlar shunchalik qo'rqib qolishgan, shikoyat ham qilishga qo'rqishadimi?
Mana gapirsam bo'ladi savolga.
Boshlang siz javob berishdan keyin Vasila opaga so'z beramiz. Marhamat, Bahodir.
Endi avvalo biz sharqdamizda, O'zbekistonda.
Bahodirxon, sizni
Toshkentni u tomonlar bilmayman-u. Ha, men. Farg'onada, misol bizda shunaqa bir urf-odatlar bor. Fotoha bor, maraka bor, to'y, issiq sovuq marosimlari bor. Endi bizda ham misol melisa emas, oilaning ham ruhining melisa naysimi bor-u. Qo'shnida bir melisa bo'ladi. Fotoha bo'lgandan keyin melisa ham bo'ladi, nima bo'ladigan odam. Uni ham oilasida o'lik chiqadi yoki to'y bo'ladi. Kirdi chiqdi bo'ladi. A shuna paytda xalq dardini sekin gapirib o'tiradi. Shaxsan guvoh bo'lganman. A shunaqa jihatlari bor. Ja unchalik nima qilish kerak? Murojaat qilish imkonsiz deyish kerak emas. Bizda boshqa davlatlarga qaraganda mandaqa yozilmagan yoki qayd qilinmaydigan holatlar bor. Misol aloqa qilsa bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. Balonchini bunday qilsa qilyapman, bunday qilib berasmi deydi. Ha, shuncha bersang bunday qilib beraman deydi. Ashyo kelishuvlar bo'ladi akada.
Yo, Bahodir aka, siz aytgan narsa bor. Ya'ni bu neytral odamlarga ko'proq tegishli-da. Masalan, O'zbekistonda diniy, siyosiy mahbuslar bor. Ya'ni ular qora ro'yxatga tushgan va ularni taqdirini hech narsa ijobiy tomonga o'zgartira olmaydi. Vasil opa shunday emasmi?
Albatta. Albatta.
Bunda savolni konkretlashtirish kerak edi.
Sizni pozitsiyangiz ham ma'lum bir vaziyatni qamrab olyapti. Lekin aytmoqchimizki, masalan, g'arbga e'tibor bersangiz, haqiqatda ko'chada militsionerni, ya'ni politsiyachini ko'rish qiyin. Masalan, Fransiyada biror bir mashina o'g'irlanadimi yoki janjal bo'ladimi, politsiya chaqirganingizdan keyin u yerdagi muammo militsiyaning tezroq yetib kelishi. Agarki juda ham favqulodda vaziyat bo'lmasa, 30 minutgacha kutib qolishingiz mumkin. Aksariyat bizda O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi qiladigan ishlar texnikalashtirilgan. Pasport olish, nomer olish va shunga o'xshaganlar. Ya'ni prefekturaga borasiz, Ichki ishlar vazirligiga borasiz, u yerdagi ma'lum bir knopkalarni bosasiz, ma'lumotlarni kiritasiz va odamlar aralashish potensiali juda ham pasaygan. Balki mana shu ham O'zbekistonda kelajakda bir olib kirilishi kerak bo'lgan bir nimadir.
Xo'ladan so'z berasmi yo'qmi? Vaqtimiz ham qoldi. Men oldingi savolingizga qaytaman.
Bale, Vasila opa gapirishursin.
Masalan, milliy xavfsizlik yoki ichki ishlar ustidan biron bir joyga shikoyat qilish mumkinmi yo'qmi? Men 10 yillik faoliyatimda biron bir ish bo'lmadiki, shu ichki ishlar yoki milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini qonunbuzarligi yoki zo'ravonligi ustidan biron bir sud mahkamasi yutib chiqqanligini yoki ularni bir joyga tortilganini men ko'rganim yo'q.
Demak, xalq naqli to'g'ri ekan-da, foydasi yo'q.
Albatta, qaysi muttaham bo'lsa, doimiy kimga yetasan? Mana shuni men aytmoqchiman, Bahodir, agar O'zbekistonda ham yashaydi, Toshkentda yashaydi, agar vaqtlari bo'lsa, ezgu jamiyatga kelsinlar-da.
Mana shu Toshkentda yashamayman.
Yo'q, O'zbekistondamisiz axir, baraka topgin.
Ha, O'zbekistonda, Farg'onada, Rishtonda yashayman.
O'zbekistonda bo'lsa, Toshkent qochib ketmagan, buning ustiga Toshkentdagi o'rda bekatiga kelasiz, Transbank
binosida Ezgulik jamiyatining ofisi joylashgan. 4-etaj 405-xona. Shu yerga kelsangiz, men
ana hamma tinglovchilar sizning adresingizni ham bilib oldi. Vasila opa, rostdan jiddiy, vaqtimiz 30 sekund qoldi, Vasila opa. Demakki,
ichki ishlar xodimlarini qilayotgan zo'ravonlik jinoyatlari haqidagi konkretni faktlar bilan men juda ko'p misollar keltirishim mumkin, Bahodirxon, agar jamiyatimizga kelsanglar. Bundan tashqari men barcha radio muxlislariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman va agar biron bir
Vasil opa, biz sizga ham biz ham sizga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Vasil opa, katta rahmat. Bahodirxon, katta rahmat. Keyingi